E nesta noite, na noite mesta do 10 de marzo de 2020, por vez 873, en fin, salvando pois unha ausenza da semana pasada, chega unha vez máis os vosos receptores, os vosos corazóns, ou se cadra en diferido os vosos computadores, este tempo compartido. Tempo dellas. Unha producción de Lorena Otero con textos e locución de Luis Cuntín, música dos homes e das mulleres que fixeron este xénero, desta música estreitamente vinculada á nosa cultura contemporánea do século XX, do século XXI, o jazz, amasado con cariño aquí na vila de Redondela e lanzado as ondas a través de Radio Tui ás 10 da noite, de Radio Redondela ás 11 nas noites dos martes, con remisión o xoves no resto de Radio Fusión e logo repeticións sábado e domingo, despois na rede. Pois da parte dos de Banditos, de Lorena Otero e de Luis Cuntín, moitas grazas por estardes aí. Retomamos un tema que iniciáramos despois do pasado verán e que deixáramos en novembro. Imos seguir bordando no aire unha historia antolóxica do trombón no jazz. E esta semana pois vai a emisión número 28 desta historia antolóxica do trombón no jazz. E o titulamos así: Chega o Free Jazz 1. Bueno, decíamos que estamos aquí retomando un tema que deixáramos en novembro, a raíz pois dunha homenaxe a Pedro Iturralde e da presencia de Peter Radburn e Jeremy Siskind entre nós, pois dedicamos un programa a estes dous, despois glosamos a fondo a carreira de Iturralde nunha serie relativamente longa de programas e mesmo falamos de algunha outra cousa vinculada ao jazz en España nos 60 e 70 cun programa dedicado ao disco aquel Bloque 6 de Juan Carlos Calderón. E en todo caso, pois ali quedara en reticencias esta historia antolóxica do trombón no jazz. Cando quixemos retomala, pois xa era Martes de Antroido, fixemos un especial que se nos pedira hai 15 días. E hai unha semana non puidemos, por motivos persoais, pois estar diante deste micrófono. E aquí estamos retomando en o tema deixado en novembro, ata entón completáramos 27 programas. Unha historia antolóxica do trombón no jazz. Por tanto, non estamos poñendo a todos os vos trombonistas, sino fundamentalmente aqueles que deixaron unha pegada, principalmente aqueles que deixaron unha pegada característica co seu estilo. Faláramos longo do jazz tradicional e agora, en clave de recapitulación, pois hai que decir que nos deixou aquel estilo cheo de glissandos, de efectos onomatopélicos, que viña de Nova Orleans, que era o Tailgate, e nos deixou pois unha pegada no blues clásico. Deixounos da man do Dixieland aquel trombonista amanerado que foi Miff Mole, e nunha confluencia de todas as as elaboracións do trombón negro, do trombón blanco, había un cumio, Jack Teargarden. Había unha serie fundamentalmente de trombonistas de color que se abrían xa o que iba a ser o jazz clásico. O jazz clásico deixounos unha versión popular, doce, pero non exenta de calidade e nobreza, exemplificada en Tommy Dorsey, que lle para Stravinsky era o mellor trombonista que el oíra na vida. Era tamén, nos deixou unha tendencia, digamos, o Teargarden, o Jimmy Harrison, que era un pouco casi un alter ego de Teargarden, sublimada en ritmo e que se proxecta con decisión en Trummy Young e en toda unha serie de trombonistas vinculados á escola de Kansas City. É un estilo máis rugoso, que non ten que ver co Tailgate, pero nun estilo máis rugoso, máis de maior, tal vez, complexidade armónica, máis efectista, no estilo xungla, no jungle style, buscando aquel son sucio característico da tradición afroamericana, pois nunha serie de trombonistas elintonianos, entre os cales hai como excepción pois un de pistóns que é Juan Tizol e tamén un músico en versión 12 delicada non lonxe das calidades de Dorsey, que foi Lawrence Brown. Nos deixa tamén no ámbito das orquestras blancas que se están asomando bebop un músico multifacético capaz de moitas sonoridades e dun gran virtuosismo. Menos, digamos, fácil de identificar nunha tradición determinada, máis multiforme, Bill Harris. Logo estuvemos co jazz moderno, ¿no? E si tiñamos así, pois, como uns picos, non? Que serían Tar Garden, Trummy Young, Jimmy Harrison, Bill Harris, J.J. Johnson vai facer unha ruptura total. E nos redescubre un trombón intimista cun vibrato mínimo e que pretende as quebras rítmicas e as inflexións melódicas do bebop, do saxofón de Charlie Parker. Seguirano, sobre todo, pero incluso con máis calor, con máis vibración, mesturando con Bill Harris unha colección absolutamente impresionante de solistas brancos, pero que máis que como solistas vanse prodigar como músicos de sesión e gregarios. Eddie Baird, Willie Dennis e grandes solistas do cool, Fran Rosolino, Carl Fontana e Urbie Green, que retoma aquela doce conexión con Tommy Dorsey. Unha longa nómina de sidemen, de acompañantes todo terreo blancos, sesioneros brancos de luxo que en xeral veñen do swing tardío e que poden ter tocado en distintos contextos como middle jazz e que son todos grandes improvisadores temáticos. E citamos a Bill Billers, a C. Center, a Ed Cushby, a Murrah Mahern, a Pullman Tony Pederson, a Warren Covington, a Bob Fitzpatrick, a Dave Wells e a Lew McCreary. Pasados polo filtro Bob Cool de Bill Harris, aquela besta parda que era Frank Rijak ou Mil Berhard ou Lloyd Ullate, tamén Bob Alexander, músicos casi todos do jazz da costa oeste. Francis Joe Howard, Harry Betts, Dick Nash, Roy Main, Marshall Beach, Marshall Cram. Máis novos, Alan Ralph, Tony Studd, Bob Brookmeyer, gran primeiro gran estilista do trombón de pistóns na historia do jazz, e tamén pois nesa filiación, insisto, cool, músicos brancos de filiación cool, tamén co trombón de pistóns, Bob N. Bolsen, Gel Roland, e a estrea do baixo nos anos 40-50, da man de Bar Barcelona, de George Roberts, de Kench Roger, de Dick Hidson e de Bobby Knight. Chega o Hard Bop con Jimmy Kibner, un branco que soanaba pois como un Jay Johnson máis negro. Jimmy Cleveland, que será o Trummy Young do Hard. Melba Liston, probablemente outro dos cumios do trombón. Unha muller que tocaba unha especie de Jay Johnson máis vibrado, máis afincado na tradición tímbrica da música negra, máis solemne. Curtis Fuller, un gran técnico, un Cleveland, pero de alento curto como improvisador e que soaba tamén como Jay Johnson. Slide Hampton, un Curtis Fuller, un J.J. Johnson, un Jimmy Cleveland máis complexo harmónicamente, zurdo e de creatividade inagotable. Julian Priester, que coqueteou de algún xeito ca fusión e co free jazz, Tom McIntosh, Wayne Henderson, Raúl de Souza, brasileiro, ou Garnett Brown, que estaba a cabalo do middle. E logo o middle jazz, a pervivencia do jazz clásico, pois naqueles anos xa posteriores ao bebop. Un Tea Garden que sobrevivía e grandes clásicos que seguían vivos, Benny Morton, Dickie Wells, Big Dickinson. Toda unha afiliación de seguidores de Trummy Young aliñados na orquesta de Basie, fundamentalmente Benny Powell e Henry Cooker, os elintonianos, ademais de Lawrence Brown, que seguía activo, Quentin Butter Jackson, Britt Goodman, tal vez o menos elintoniano e máis cool, John Sanders, que tocaba o trombón de válvulas, e contamos aquí que como epígono de Juan Tizol, tamén tivo un destino curioso facéndose sacerdote, Chuck Connors, que foi o único baixo que tocou con Ellington, ou aquel atleta salvaxe que foi Buster Cooper. e logo Art Baron e Vince Prudente, que foron os últimos elintonianos. Tamén músicos absolutamente novos, sin tribu, Al Grey e Benny Green. O primeiro, fantástico, resumindo todo, o trombón clásico e bebop, e o segundo, pues casi negándose a pisar esa raya entre as baldosas, que sería justamente o bebop. E por esa vía, pues chegamos o que nos chamamos os tempos de esplendor. E que son os tempos de esplendor? Pues nos deron para 4 ou para 5 programas. Discos, unha profusión de discos dos anos 40, últimos 40 e 50, que consistiron basicamente en xuntar a todos estes trombonistas de diversas tribus, de diversas nacións indias, e poñelos a tocar xuntos, si xa nas sesións habituais de grabación, acompañando a cantantes ou formando big bands de circunstancias, as barreiras estilísticas pois esluíanse, aquí moito máis. Unha serie de discos que xuntaban músicos de tendencias diversas e facíanos, digamos, dialogar ou traballar xuntos. Bueno, para comezar e non falar tanto, propoñovos poñer un punto e aparte que nos enlazaría, inda outedes na rede, con o seu último programa que en novembro falaba desto que chamamos un primeiro período de esplendor. O epítome dese período de esplendor foi o dúo de J.J. Johnson e Kai Winding. E sabedes que hai un disco que citamos, digamos, bueno, en ton moito e que lle dedicamos pues, prácticamente unha noite, Trombones Inc., é dicir, un xogo de palabras como Trombones Incorporated, é dicir, unha empresa de trombones, e unha colección imponente de 27 trombonistas das dúas costas que, en fin, graban unha serie de temas. Non están na internet e, por tanto, non vou repetir o comentario. Sí que vou poñer, para, digamos, dar un paso atrás e continuar ca nosa historia, o tema que pecha ese disco. E é un tema, curiosamente, que xa daquela unha montaxe, porque xunta os 27 trombonistas, pero xuntaos virtualmente, é dicir, colleron a grabación do mesmo tema nas sesións da costa este e da costa oeste e os puxeron a, é dicir, e xuntaron. Así que imos escuitar I Found a New Baby, unha montaxe con materiais das sesións de grabación que se celebraron en Los Ángeles o 5 de decembro e en Nova York o 29 de decembro de 1958. E deses oír, e deses escuitar a Bob Brookmeyer, Both Nenbolsen e Stu Williamson nos trombones de pistons, a Benny Powell, Eddie Bird, Frank Rehak, Henry Cooker, Jimmy Cleveland, Melba Liston, Bob Fitzpatrick, David Wells, Frank Rosolino, Joe Howard, Louis McGrady e Mil Bernhardt nos trombones de vara tenor, e a Bar Barcelona, Dick Hidson, George Roberts e Ken Schroeder nos trombones baixos. Barney Kessel, que por certo fai un solo na guitarra eléctrica, Jack Jones e ou Marty Page no piano, Milton Hinton e ou Red Mitchell no contrabaixo, John Kitzmiller na tuba, Ossie Johnson e ou Mel Lewis na batería, Mike Pacheco nos bongos, e decir que os arranxos son responsabilidade de J.J. Johnson. O tema é impresionante. O disco é impresionante e canto máis escoita, máis impresiona. Os solos son absolutamente espectaculares e salvo algún músico que hoxe en día fai polifonía co trombón, que é unha cousa complicada e que xa chegaremos a explicar, os solos son do ano 58, é dicir, teñen, por tanto, máis de 50 anos, son absolutamente contemporáneos. Nos escoitamos un destes solos hoxe sobre un escenario, no contexto dunha actuación de calquera grupo de jazz, e temos que seguir sacándonos o sombreiro. A min dame a impresión, pero é unha especulación miña, que o primeiro solo é de Frank Rosolino. Eu o segundo dubido entre Eddie Bird ou Frank Rehak. O terceiro é seguramente Jimmy Cleveland, inda que cabe que sexa Bob Brookmeyer co trombón de pistons. Eu, porque hai uns efectos que poden ser feitos no trombón de pistons tocando a... En fin, tocando a media válvula. Indubidablemente, o penúltimo solo é de Melba Liston e o quinto, pois, casi con certeza, de Jimmy Cleveland. E, bueno, calquera deles é un solo espectacular, o arranxo é formidable E este tema nos permite, digamos, deixar constancia de como un instrumento que tuvera moi pouco desenvolvemento, prácticamente nulo como solista na música clásica, alcanzara unha madurez expresiva e técnica verdadeiramente impresionante no jazz. Alá, en 1958, cando o jazz tiña tras de sí o jazz tradicional, o jazz clásico, o bebop. Xa houbera unha plenitude do cool e do hard bop, un renacemento do jazz tradicional e aínda pervivía o middle. Sacando tal vez o que sería un enfoque tradicional, aquí des escoitar basicamente músicos que están pasados polo filtro do bebop e que se desenvolven no ámbito do bebop, do hard bop ou do cool. Algún tamén, digamos, no ámbito de eso que chamamos o middle jazz. E todos eles configuraron este trombón sync que se rubricaba con este tema, I Found a New Baby. O certo é que en este momento, ao redor de 1960, podemos datar o inicio dun ciclo que se vai prolongar ata os 80, onde fundamentalmente e pola vía da súa participación en proxectos de Big Band, e aí hai, eu diría que, bueno, que tres bandas fundamentais, a en Europa, a orquestra de Kenzie Boland e con Kenny Clarke, en Estados Unidos a Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra, e tamén nos Estados Unidos Full Faith and Credit, digamos no ámbito dun neocool californiano, unha cousa así. E desde logo a Big Band de Toshiko Akiyoshi, a Big Band californiana de Toshiko Akiyoshi con co seu esposo, con Mel Tabakin, son catro Big Bands coa pervivencia, con algunha outra formación e coa pervivencia da de Udi Herman, onde realmente o mellor do trombón deses anos vamos encontrálo nun 70-80% no que se fai dentro desas bandas. E agora vai a amañádevos pois unha nómina, outra vez unha colección de nomes, porque estes programas quedan na internet por si en algún momento alguén quere ir alí pois, e facer unha consulta. Hai unha nómina absolutamente espectacular de músicos, algúns que xa citamos e outros que se emerxen e consolidan neses anos, e a través fundamentalmente, hai algún músico máis, non? Pero a través fundamentalmente desas orquestras, estos músicos van deixar un legado espectacular en canto que execución do trombón en termos de solista e de sección. Moitos deles xa foron citados. Sideman de calidade en hard bop, neo bop, middle, neo cool, un esplendor de orquestras que dará lugar ao que chamaremos o segundo período de esplendor. Eddie Baird, Willie Dennis, Frank Rehard, Brooke Meyer e Garnet Brown. Bueno, estos xa estiveron citados e algún deles fixo cousas en moitas sesións de grabación e con Thad Jones e Mel Lewis. Wayne Andre, Jim Poog, Alan Ralph, Tony Stud, Billy Campbell, John Mosca, David Baker, Bruce Fowler, Charles Lopper, William Frank Reichenbach Jr., Jim Sawyers, Bruce Paulson, Rick Culver, Hart Smith, Dave Bowman, Randall Alcroft, Dana Hughes, Ike Persson, Eric Kleinkluster, Raymond Katarzynski, Tom Mitchell, Earl McIntyre, Cliff Hitter, Jack Jeffers, Dave Taylor, Paul Follis, Dick Hitson, Philip Tell, Eric Van Leer e Glyn Arthur Ferris. Bueno, son, xa sei que son nomes e nomes, pero anuncio-vos que temos semanas por diante donde vamos pues, prácticamente a ir puntuando, pero non de un en un, de tres en tres, de catro en catro, estes nomes, porque vamos ter, digamos, ocasión de... En fin, ocasión de en ese período de esplendor que vai dos 60 aos 80, pois descoitalos normalmente configurando seccións. E así, neste programa especial, neste programa ponte, neste programa de retomar, podemos facernos unha pregunta. Vale, todo isto xa son pervivencias, ou xa é unha música que avanzou ao longo do século XX a unha velocidade de vértigo, o sea, jazz tradicional que ten o Nova Orleans, o Dixieland, o estilo de Nova York, que ten o seu renacemento, despois o jazz clásico, despois o bebop, despois o cool, despois o hard bop, agora usted xa nos está falando, ou ti xa nos estás falando de neo cool, de neo bop, nos 80, pero, bueno, onde estaba a vanguarda en 1960? A vanguarda en 1960 estaba, e por iso un punto de inflexión, no que paráramos daquela e no que agora volvemos a comenzar, no que se chamou o frillas. Que é isto do frillas? O frillas é unha etiqueta, como todas as etiquetas en materia de jazz, é unha etiqueta complicada. Se os músicos se cansaran das improvisacións triviais e convencionais do swing, que eran paráfrases, e deran lugar pois a improvisación a partir de secuencia de acordes que marca o bebop, o hard bop e o cool, bueno, pois nun momento os músicos tamén se cansaron de aquelas secuencias de acordes e apareceu da man de Miles Davis, digamos rubricado con King of Blue en 1959, o jazz modal, improvisar sobre modos. pero había unha innovación que ía por outro camiño e que o que se chama o free jazz, o jazz libre. O free jazz en xeral está vinculado a posicións políticas de retorno a África, de reivindicación do Islam, un Islam sui generis, entre a poboación afro-norteamericana, negra, e, por tanto, a unha ruptura consciente cos elementos antropolóxicos fundamentais da cultura occidental. Fixadevos que o termo é afro-norteamericano. Bueno, pois era un pouco como insistir no afro e esquecer un pouco o norteamericano. Por tanto, se volve no plano relixioso buscando unha espiritualidade, que isto era moi dos 60, se volve o animismo, cando non o Islam, considerando pois, unha religión xenuinamente negra e, por tanto, se desbota o elemento cristián, bueno, pues, na vestimenta, os peiteados aqueles o afro, e isto está vinculado pues, a toda aquela reivindicación política que vai dar, se vistes, bueno, pues, que conozades o personaxe de Malcolm X, es decir, a reivindicación do Islam negro, a reivindicación do poder negro, Black Power, os panteras negras, hai todo un movimento que non podemos, non temos tempo aquí, non é o lugar para analizar apaixoante que o nacionalismo negro norteamericano dos 60. Bueno, pois isto ten un reflexarse no jazz. A asociación ACCM, que se de alguma maneira condensa no grupo do que será o Art Ensemble de Chicago, digamos, exemplifica ese free jazz. Pero hai outra corrente, hai un tipo que ven de tocar alá en California, que chega a Nova York, que actúa no Five Spot e que lle rompe os esquemas a todo o mundo, que é Ornith Coleman. Ornith Coleman, fixadevos que o que reivindica é a pureza da melodía, vai facer unhas melodías fermosísimas, pero que non soan chirriantes, desafinadas, convulsas, porque el di que o que hai que cargarse é a armonía funcional europea. Por tanto, decir, tanta evolución armónica tuvera o jazz, de repente chega un señor e fai tabula rasa. Non, volvamos á melodía pura. Que eso de afinado, desafinado, dun sistema funcional de referencias armónicas, porque eso é o home blanco, eso é a falta de espontaneidade da cultura blanca, da cultura occidental. O concepto de swing sustitúese polo concepto de pulso, o concepto de soul, de feeling, sustitúese polo concepto de intensidade, vai valer o ruido, abrímonos ás músicas do mundo e vamos buscar, sobre todo, melodías fermosas. Esta vai ser a proposta de Ornith Coleman. Por camiños máis sofisticados, buscando unha improvisación libre e lineal, xa traballara en Chicago, pois todo un grupo que formalmente podemos ascribir un pouco a unha estética cool, que eran Lenny Tristano e os seus muchachos, o que pasa que era unha cousa máis cerebral, máis fría, máis despolitizada. E logo está todo o mundo da Jazz Composers Guild e da Jazz Composers Orchestra, que florecerá uns anos despois en Nova York, onde hai músicos blancos e negros, e hai unha politización en clave de esquerda, feminista, non necesaria ou non exclusivamente en clave africanista. De feito, vai haber conflitos entre eles mesmos pola cuestión racial, e un pouco como estas catro vías coinciden. A ACCM de Chicago, Ornith Coleman, que ven de California, co seu trío, é dicir, un trío de saxo, batería e baixo, vai gravar para Atlantic en Nova York aquel free jazz que dá nome ao movimento, e, por outro lado, pois xa aquel conxunto de músicos inquedos, de músicos e músicas, hai moitas mulleres que se moven no village e que están pois intentando facer en clave de jazz, pero integrando elementos de teatro, integrando elementos do que xa a cultura pop rock. Isto cristalizará despois, están un pouco xestando todo o movimento este da Jazz Composers Guild. Bueno, e entón aparece este movimento, o free jazz. Eu creo que así como referencia pode ser suficiente. Bueno, pues, no free jazz é a vanguarda do jazz alá por 1960. E o free jazz é un novo estilo que temos que incorporar a toda esta secuencia, é dicir, se hai un jazz moderno, pues o free jazz vai marcar, hai un jazz tradicional, un jazz clásico, un jazz moderno. Bueno, amigas, amigos, benvidos ao jazz postmoderno, que de alguma maneira empeza con este free jazz. E no free jazz, pois temos que citar, ten unha nómina, curiosamente todo se move o verédelo, ao redor de Archie Shepp, que é saxofonista, e de Cecil Taylor, fundamentalmente. Son os músicos máis destacados do Free Jazz que van recorrer a trombonistas. E van recorrer a trombonistas que veñen do hard bop máis extremo. Daquel hard bop na clave de Charles Mingus, acordades? Os Mingus facía un hard bop moi extremado, moi hard, que iba moito á música de Ellington, buscando a negritude, o blues, que usaba moito formas distorsionadas, asimetrías, que de alguma maneira conectaba tamén ca música de Thelonious Monk. Bueno, hai unha serie de trombonistas que empezan nese hard bop, que xa son tipos maiores de 30 anos, ou de máis de 30 anos, e que, sin embargo, participan neste movimento que de alguma maneira era máis juvenil do Free Jazz. E o primeiro deles é Charles Majid Greenlee. Charles Majid, escrito con E, con I, con H, naceu en 1927 e morreu en 1993. Traballou sobre todo con Archie Shepp. Tocaba o melófono, a batería, tocou tamén o bombardino, antes de tocar nun grupo local en Detroit, que foi onde se pasou o trombón. Tocou no período do swing con Lucky Millinder e con Benny Carter e tamén con Dizzy Gillespie. O sea, como vedes, pois pasou, digamos, pola experiencia do swing. Despois tocou con Frank Foster e con Tommy Flanagan. E finalmente, alá a final dos anos 40, converteuse ao Islam. Cambiou o seu nome, Charles Greenlee, polo de Harnifan Majid. Vedes esta conexión que eu falaba. Pero continuou usando Charles Greenlee a efectos profesionais, de tal maneira que en xeral aparece acreditado como Charles Majid, como alcume Greenlee. Traballou no co advenimento do hard bop, afiliouse, digamos, ao movimento e foi compañeiro leal como trombonista de Gene Ammons nos inicios do movimento, pero realmente de 1951 a 1957 deixou a música. Cando volveu, volveu para tocar cun músico de hard bop que era Joseph Latef, que logo traballaría, como sabedes, con John Coltrane, e participou nunha banda que non tiña nada que ver co hard, era, digamos, máis bebop puro, por así decirlo, que era a de Maynard Ferguson. Só ten un álbum e, sobre todo, que non lo encontramos pues en moitas en algunhas cousas con Charles Mingus e en bastantes cousas con Archie Shepp, o saxofonista do Free Jazz. O seu estilo é un estilo rugoso. Ten todas as capacidades para tocar hard bop, pero utiliza tamén os recursos do trombón máis primitivo. Eu diría que fai un trombón que resume desde o Tailgate de Nova Orleans ata J.J. Johnson. Está con Charlie Mingus naquel disco maravilloso de 1960 que é Pre-Bird. Está con John Coltrane en Africa Brass, pero en Africa Brass non o vamos poñer porque non toca o trombón. Toca o euphonium. E se vai revelar, sobre todo, con Archie Shepp. Vamos poñer jazz, Free Jazz de Archie Shepp, un tanto tardío, xa dos 70, que onde temos as mellores manifestación de Charles Greenlee. Imos comenzar por un tema da que a segunda parte da suite There's a Trumpet in My Soul, hai unha trompeta na miña alma. Parte segunda que incluye a parte segunda do tema Scythe e un recitado que se chama It is The Year of the Rabbit, este é o ano do coello. Son composicións do propio Charles Greenlee, de Archie Vernon Shepp, e o poema é do cantante Bill Hasson. É un tema que dura 17 minutos, casi 18, que fai parte do álbum There's a Trumpet in My Soul, que editara Arista Freedom en Estados Unidos en 1975. Foi gravado no Sound Ideas Studio, en Nova York, o 12 de abril de 1975 polo grupo de Archie Shepp. O solo de Majid Greenlee comeza polo minuto 5:10, polo digo. E o tema imos cortalo cando empece o recitado, porque, bueno, son 17 minutos de tema, temos que aproveitar a noite. Alá polo minuto 14:15, pois iremos facendo unha baixada de volumen, un fade out, que din os pijos, e para quedarnos, digamos, fundamentalmente ca parte musical. Neste Archiship Group canta Semella McCord e Bill Willingham, pero non se escuitan neste tema. O xamaicano Roy Burrowes, que estuvera con Duke Ellington, e Alden Griggs están na trompeta. Charles Majid Greenley, como non podía ser de outro xeito, no trombón. Ray Draper na tuba. Archie Shipp no saxofón soprano e neste caso tenor. Ele é o responsable dos arranxos. Oiremos unha guitarra acústica da man de Brandon Ross, o grind Dave Barrell está no piano, Walter Davis Jr. no piano eléctrico, hai dous contrabaixos, Jimmy Garrison e Vishnu Bilgood, Beaver Harris está na batería e hai dous percusionistas, Abdul Zahir Batin e Nene Defense. Está tamén Bill Hanson, pero non chegardes a escoitalo no recitado. There's a Trumpet in My Soul, parte segunda. En medio desta música fermosa que vai emerxendo dunha cacofonía que nos remite a África, un mundo primixenio, o trombón privilexiado, rugoso, con toda a historia do jazz, tatuada de aquel gran instrumentista que foi Charles Majid Greenley.
Thank you. Thank you.
Outro traballo destacado que ilustra moi ben o estilo de Charles Majid Greenlee pois é o que fai nese mismo ano tamén con Archie Sheep, que está recollido no álbum A Sea of Faces, que editou un selo italiano, Black Saint, que se dedicou a publicar free jazz registrado en Europa. A canción chámase I Know About the Life, algo así como Sei respecto da vida, e é unha composición de Aisha Rahman e de Archie Vernon Sheep. Fai parte deste álbum, A Sea of Faces, editado en Italia por Black Saint en 1975, e grabouse ao vivo en Milán, cando ainda non había coronavirus, o 4 ou 5 de agosto de 1975. Grabouno o Archie Sheep Quintet, featuring Rafi Taha e Bunny Boy. Unha balada dialogada na gran tradición das baladas e na gran tradición do trombón do blues clásico por Charles Majid Greenlee, que en este tema toca o trombón, inda que en outros toca tamén a pandereita e os coros. Bunny Foy é a voz, hai outro cantante, Rafi Taha, que non está neste tema. Archie Sheep está no tenor e é responsable dos arranxos. Dave Barrell no piano, Cameron Brown no contrabaixo e Bieber Harris na pandeireta. I Know About the Life, o Archie Sheep Quintet featuring Rafi Taha e Bunny Boy, co gran Charles Majid Greenlee no trombón.
Thank you.
Programa con moitas palabras e menos, aínda que intensa, música. Bueno, nada, quérese vos por aquí, por estos territorios, no corazón da vila de Redondela, no en Vigo, das Rías Baixas, onde Lorena Otero e Luis Cuntín amasan para vos terza-feira a terza-feira, un tempo que agora se despide así, con este repenicar do tambor. Sobre a liña da noite recórtase a liña de hombros absolutamente perfecta de bailarina do Bolshoi de Lorena Otero. Pero este non é un medio visual, é un medio sonoro. Así que tedes que conformarvos cas entusiastas descripcións da música e do ambiente que vos fai a voz de Luis Cuntín. Da miña parte, da dela, de Lorena, un saúdo cordial. Estade aí outra vez ou procurádenos na internet. Porque así fixestes e fixemos. E van 800 veces este tempo compartido. Un tempo que chamamos así, no suevoso, tempo de jazz.